Det här är del 2 av en trilogi om antibiotika. Den här delen vill handla om de 5 virkningsmekanismerna som antibiotika har. Videre til antibiotika da, og dens virkningsmekanismer for hvordan virker egentlig antibiotika?
Ja, og det jo mange mekanismer, så nå får vi ta det litt mye å snakke om. Men poenget å finne angrepspunkt på bakterien, og helst angrepspunkt som da ikke finnes i menneskecellene, som gjør at de på en eller annen måte tar knekken på bakterien. Og det jo flere, og vi har egentlig sånne hovedgrupper. Vi har celleveggen, vi har cellemembran, noen som går på proteinsyntese, noen som går på folsyresyntesen, og så noen som går direkte på DNA eller RNA. Og det greit å kanskje ha de bolkene en måte å huske, da, fordi at de har jo en del, noen ting til felles i hvert fall.
Ja. Det jo greit å ha en sånn overordnet oversikt først, men vi kan gå litt inn på hver enkelt. Vil du si noe om de som hemmer celleveggsyntesen først?
Ja, celleveggen jo da bygget opp av peptidoglykan med kryssbindinger. Og så det da, og kanskje den største gruppen vi har, det vi kaller beta-laktamer. Og angrepspunktet der rett og slett disse penicillinbindende proteinene, som man også kaller transpeptidaser, som med på å danne den kryssbindingen. Og de har vi veldig mange av. Det veldig viktig å huske på, sånn at det ikke bare en type, men det mange typer, og de fleste bakteriene har jo mange ulike. Og det beta-laktamene gjør at de rett og slett hemmer virkningen, sånn at det ikke blir kryssbinding, og da blir det et høyt osmotisk trykk, og så sprekker bakterien til slutt, for den klarer ikke å holde cellen, fordi at det den helt avhengig av den kryssbindingen for å ha en på en måte stødig cellevegg. Da.
Ja, ok. Så disse virker kanskje best på gram-positive bakterier, siden det de som har tykkest cellevegg?
Ja, det skulle man kanskje tro, og det også, tror jeg, mange som tror, men en misforståelse, fordi at de gram-negative også trenger denne celleveggen, sånn at det har ingenting egentlig med det å gjøre. Det som viktig å huske, altså disse beta-laktamene består av en beta-laktam-ring som har en sidekjede, en sånn modifisert, og det der de ulike beta-laktamene at de har endret på, sånn at de har ulik spesifisitet. Sånn at noen nok mer smale, skal gå gjennom det straks, men veldig mange har både god gram-positiv og gram-negativ virkning, og det viktig å ha som sånn første, så det kanskje penicillingruppen som der man tenker mest gram-positivt, men ellers så jo nettopp de andre utviklet med tanke på gram-negative. Så jeg tenkte jeg kunne egentlig bare gå gjennom disse hovedgruppene for dere.
Gjerne det.
Ja, og da har vi penicilliner, og det vi jo glad i Norge, og vi vil bruke de så mye som mulig. Og vi har den vanlige, i anførselstegn, penicillin, som vi, når den peroral, kaller vi den fenoximetylpenicillin, og når den intravenøs, så det benzylpenicillin. Så hvis dere lurer på, for at de går litt om hverandre, men det da rett og slett at den peroral eller intravenøs. Og den veldig smalspektet og har hovedsakelig da en gram-positiv virkning, men for eksempel meningokokker da. Så det noen sånne gram-positive som negative som fortsatt virker. Og så har vi stabil, altså de har på en måte forsterket beta-laktamringen, fordi for eksempel stafylokokkene har vi skal snakke litt om beta-laktamase, men de nesten alle har jo da en sånn beta-laktamase som lett klipper av den ringen, sånn at denne vanlige penicillinen ikke funker, som vi kaller beta-laktamase-stabile penicilliner, så den liksom like smalvektret, men da fungerer også godt mot stafylokokker, for det det få stafylokokker som penicilliner virker for. Og da det vanligste den kloxacillin, som vi stort sett gir intravenøs, og dikloxacillin, diklosil, som peroralt. Men i tillegg til i penicillingruppen så har vi jo en sånn spesialpenicillin egentlig for urinveisinfeksjoner, den pivmesylnam, og den har størst gram-negativ virkning, så den veldig fin fordi at den da ikke tar knekken på så mye annet. Og så har vi de bredspektrede, hvor ampicillin, som den intravenøse, og amoxicillin når det gis peroralt, og det var jo med tanke på gram-negative som for eksempel E. coli. Og tidligere var jo veldig mange E. coli følsomme. Nå jo den resistensen gått veldig opp, men det fortsatt et utmerket middel etter man har fått resistensbestemmelse og hører at den faktisk følsom. Så det penicillingruppen.
det noen andre grupper som virker på celleveggen?
Ja, det det. Nettopp fordi at det var såpass dårlig gram-negativ dekning, så ble det jo veldig jobbet med å finne noe som kanskje hadde en bedre gram-negativ virkning, og cefalosporinene var jo den første gruppen. Og her har man jo etter hvert klart å forbedre, så vi kaller jo den første cefalosporinene var første generasjon, som har litt gram-negativ, men ikke veldig godt, og så for hver generasjon, og nå vi oppe i hvert fall frem til fjerde generasjon, så fikk de en forbedret gram-negativ virkning. Og så, og det har jeg i den oversikten som jeg har laget for studenten, at det kan være noe sånn litt forskjellig, at for eksempel ceftazidim er bedre på pseudomonas, mens cefotaxim, selv om begge to tredje generasjon, har litt bedre virkning på gram-positive. Så det sånne småting som, hvis man blir sykehuslege, så det ganske greit å bare ha litt kjennskap til akkurat de. Og så kanskje det mest bredspektrede, det denne karbapenem-gruppen, hvor det meropenem vi bruker mest. Den har veldig god virkning for veldig mange, både på gram-negativ og gram-positiv, også anaerob. Så, men det klart, da så slår man jo bort ganske mye normalflora, så det skal benyttes på de dårligste, men ikke løssloppent.
Mm.
Og så har jeg bare lyst til å nevne et par til, da, fordi det ene noe som heter monobaktamer, som ikke vi bruker så mye, men det astronam. Som jeg vet at Christian Thonby, som leder antibiotika-teamet her på OS, veldig for at vi skal begynne å bruke mer, for den har ren gram-negativ virkning, sånn at man kanskje kan bruke den litt mer. Og det siste, og det kommer vi til å prate litt mer om når vi snakker om resistens, dette beta-laktamer som koblet med en inhibitor. Og nå kan jeg bare nevne eksempler, så kan vi prate mer om det kanskje i neste. Og det amoxicillin pluss klavronat, og så det piperacillin pluss talsobactam. Og det kanskje det som brukes mest her i Norge.
Mm, det kommer vi mer inn på i neste episode, som du sier. Jeg har hørt om noe som heter glykopeptid, og at de bare har gram-positiv virkning. Hva kan det være?
Det stemmer. Glykopeptider kanskje den andre store gruppen i denne celleveggshemmende gruppen. Og der også går det på kryssbinding, men her det på en litt annen mekanisme, at de fester seg til enden av kjeden, sånn at de ikke klarer å binde seg. Og her i Norge så det vancomycin vi bruker. Og det et sykehusmiddel, og brukes en del særlig i intensiv setting, og også i protesekirurgi, nettopp for å kunne dekke for eksempel for disse hvite staflokokkene, som dekker stålige andre ting. Det et veldig stort molekyl, og det så stort at det ikke trenger gjennom yttermembranen. Så det en veldig grei huskeregel, fordi da vet man, ok, har jeg noe gram-negativ, så ikke noe vits å spørre om vancomycin. For det får vi jo en del spørsmål om. Men når vi gjør resistensbestemmelse av bakterier, så det jo med tanke på hva vi tror kommer til å virke. Og da det et eksempel på noe som aldri kommer til å virke, vancomycin mot gram-negative.
Mm. Ja, det var celleveggen, en stor gruppe. Men du nevnte jo at det noen antibiotika som virker på cellemembranen.
Ja. Men jeg lurer på om jeg skal bare nevne veldig kort denne fosfomycin. For det jo ikke egentlig noe som et sånt kjemperepertoar, men jeg pleier å nevne det fordi at, og den virker litt annerledes, den virker helt i starten på celleveggsyntesen, bittelite molekyl, og den har vært brukt veldig mye nedover i Europa og andre land med tanke på urinveisinfeksjoner, for den oppkonsentreres når man tar det peroralt. Her det veldig stor forskjell hvis man gir det peroralt eller intravenøst. Det nesten som to ulike. Og den har ofte vist ganske god effekt på en del resistente gram-negativer. Det har nå blitt registrert i Norge, så sånn det greit å vite om det i forhold til nettopp når du har litt resistente bakterier, enten i urinen, der det bare nedre urinveisinfeksjoner, men hvis man gir intravenøs, så har det faktisk ganske god vevspenetrasjon og har en ganske bred virkning. Så det greit å vite om det, selv om det liksom ikke noe vi bruker kjempemye. Men det kan hende vi må bruke det mer.
Ja, det kan være den kommer mer og mer. Men ja, da kan vi gå videre på cellemembranen. For det jo ikke det samme som denne yttermembranen til de gram-negative, eller?
Jo, eller jeg har egentlig delt inn i to, da, for at det for ofte så nevnes de på en måte i samme gruppe, men så det egentlig ulike. Det ene hvis man tenker innermembranen, så det denne som heter daptomycin. Den bruker vi veldig lite i Norge. Det mer et sånt spesialmiddel hvis man har MRSA. Altså vi har brukt det noen ganger hvis vi har vanskelige infeksjoner og ikke helt tåler vancomycin, så kanskje de tåler daptomycin litt bedre. Det også et veldig stort molekyl, så det trenger heller ikke gjennom yttermembranen, sånn at det også rent gram-positivt. Så det også litt sånn spesialt preparat. Men så har vi en annen en, og den har faktisk da ren gram-negativ virkning, for den virker kun på yttermembranen. Og det denne her vi kaller K kolistin, altså det et polymyxin. Og det et gammelt preparat som man egentlig sluttet å bruke fordi at det var en del nyretoksisitet, men som har da blitt tatt opp igjen nettopp på grunn av disse her vanskelige gramnegative mikrobene. Og faktisk først egentlig i behandling av cystisk fibrose, hvor de bruker det som inhalasjon mot Pseudomonas. Men i mange land nå, så i noen land er det til og med en del av første altså empirisk behandling av mistenkt gramnegativ sepsis, fordi at det er liksom siste skanse. Sånn at det er et spesialpreparat, men det er viktig å vite om. Og vi har jo hatt noen pasienter, og da har det vært ganske samarbeid med mikrobiologen og infeksjonsmedisin og intensivmedisin, og gjerne da pasienter som har vært flyttet fra andre sykehus, som det har vært eneste middel. Men heldigvis ikke noe vi må bruke mye, med mindre man blir lege på for cystisk fibrose. Da blir man kjent med det, men som inhalasjon.
Og disse to medisinerne er da forbeholdt sykehus først og fremst?
Ja, så det er spesial, og jeg vil jo si at kanskje en kolistin er noe som er viktigere å huske på en daptomycin, bare sånn som man har hørt om det, og så får man se hvis vi får noen nye medikamenter. Vi er veldig heldige forløpig da, at vi har såpass lite multiresistente infeksjoner på gramnegativ siden, men da er det jo desto viktigere faktisk å ha hørt om det, fordi at da ligger det liksom ikke helt frem i pannelappen når man går og skal behandle.
Du nevnte at mennesker og bakterier har ulike ribosomer. Kan vi utnytte dette på noen måte?
Ja, det gjør vi. Og da har vi en stor gruppe som hemmer proteinsyntesen. Noen hemmer denne 30-subenheten, andre 70-subenheten. Det tenker jeg er helt uinteressant å gå rundt og huske på hvilken det er. Det som er litt viktig å vite er jo at hvis man skal kombinere, vi snakker jo litt om kombinasjon etterpå, at dette er jo sånn typisk eksempel hvor man kan få litt sånn konkurranse om bindingssted, sånn at hvis man først kan kombinere, så er det lurt å velge fra ulike klasser da, eller ulike virkningsmekanismer. Jeg kan bare nevne raskt de viktigste. Altså vi har makrolidene, erythromycin, azitromycin, claritromycin er det vi bruker mest. Amfenicol, det har nesten alle brukt, tenker jeg. Kloramfenicol øyesalve er jo særlig vi bruker. Det har mye benmarkstoksisitet, sånn at vi bruker det ikke systemisk lenger. Så har vi noe som heter oxazolidinoner. Det har tatt litt tid før jeg klarte å si det uten å stottre hver gang. Volinesolid er det vi bruker mest, men så har det kommet et nyttet som heter Tedisolid, som skal ha litt mindre bivirkninger, men det er fortsatt ganske dyrt, og vi har ikke sånn langtidserfaring med det enda. Men dette er jo liksom et av de nyeste antibiotikaene vi har, som kom i 2002. Det var helt syntetisk, så man trodde jo at denne skulle liksom unnslippe resistens, men det har de ikke gjort det heller. Både makrolider og oxazolidinoner, det er stort sett gram positiv virkning. Så har vi også en stor gruppe tetracykliner, og det brukes det jo jeg tror det kommer som nummer to jeg etter penicilliner i allmennpraksis, hvor doxycyclin da er det vi bruker mest. Så har det kommet noen nyere, og den har egentlig gram positiv negativ virkning, selv om, men det er kanskje særlig de gram positive vi ofte bruker det mot. Og så har de fått noen nyere som er mer bredspektret, da, men det også blir veldig sånn spesial. Men hvis man leser om, særlig i engelsk litteratur, så kan det jo hende at det dukker opp. Tigecyklin, som er bredspektret, som særlig kanskje mot de multiresistente gramnegative, og noe som heter minocyklin. Men det er liksom spesialmidler. Og så har vi denne store gruppen aminoglykosider, som er litt sånn hjørnestein i sepsisbehandling her i Norge. Og gentamicin er det vi bruker aller mest, og tobramycin, som er liksom litt mer spesialdesignet mot Pseudomonas. Men jeg har jo lyst til å nevne streptomycin også, da, for det var jo liksom det første tuberkulosemiddelet vi fikk i 1946. Og det inngår fortsatt da, som en del av, men da er det disse veldig resistente tuberkulosene, fordi at du har en del bivirkninger, særlig hvis du bruker det langtids. En kort kur gir sjelden veldig. Så det er liksom hovedgruppen som hemmer proteinsyntesen.
Ja, du nevnte at den fjerde mekanismen som vi ofte angriper er folatsyntesen, fordi bakterier er avhengige av å danne folat.
Ja, og da har de noen enzymer som med der, og så det de enzymene som da angripes. Og det første, og det faktisk det første antibiotika, alle tror det penicillin, men det var jo sulfa. Da hadde det navnet prontosil, så det var liksom forstadiet til sulfa, og det kom jo i 1936 og var ganske utbredt. Men nå bruker vi jo sulfa sjelden alene, men vi bruker det veldig ofte sammen med trimetoprim, og trimetoprim jo den andre i den gruppen. Så hvis vi tar trimetoprim først, da, så det særlig urinveispreparat, for det har ikke så mye effekt i vev. Og så når du kombinerer trimetoprim og sulfa, så har det faktisk vist en veldig god virkning, har bedre vevspenetrasjon, så den jo en av de man kan bruke til øvre urinveisinfeksjoner peroralt, og brukes til mye. Men man har litt issues med bivirkninger og allergier på sulfasiden. Det en teaser, så kommer vi tilbake til det. Men det brukes mye.
Det var fire virkningsmekanismer. Det alle, eller har vi enda flere?
Ja, da vi har rett til, vet du. Det disse som går rett på DNA og RNA. Hvis vi tar DNA-syntesen først, så har vi jo kanskje den største, eller en av de viktigste gruppene disse kinoloner. Du kan også kalle det fluorokinoloner. Og de virker på den DNA-gyrasen, eller topoisomeraser, og det de som koiler sammen og skal liksom pakke sammen DNA, sånn at man får plass, og ta dem ut igjen når man skal replikere. Og den har, der også har man flere generasjoner, fordi den første generasjonen, som DNA-lidixin, den bruker vi stort sett ikke, der det så mye resistens, men andre generasjon, hvor ciprofloxacin for eksempel hører til, det jo det vi desidert bruker mest i Norge i denne gruppen, det har best gram negativ virkning, og ikke så god gram positiv. Men så har man jo fått flere generasjoner her også, hvor det litt bedre da gram-positiv virkning og faktisk til og med litt anaerob virkning i de siste generasjonene. Men her også har det vært mye problem med toksisitet, så det kommer vi tilbake til. Og så har vi et rent anaerobt middel, metronidazol. Det går også på DNA-syntesen. Også nitrofurantoin, som et urinveismiddel, rent urinveismiddel. Så alle disse går på DNA-syntesen, og så har vi et som går på RNA-syntesen, og det rifampicin. Og det ønsker vi jo hovedsakelig brukt i tuberkulosebehandling, og det jo det vi bruker det mest til, men så har vi noen spesialområder, fremmedlegemeinfeksjoner, særlig proteseinfeksjoner, og kanskje noen andre vanskelige, sånn som endokarditter, eller, for det har veldig god vevspenetrasjon og har ganske bred virkning, men blir veldig lett resistens hvis man ikke kombinerer det med andre. Så både rifampicin og et par andre sånn at du må være spesialist faktisk for å kunne forskrive. Det kan ikke enhver forskrive. Og så glemte jeg kanskje også å si det med kinoloner. Da. Kanskje, altså i Norge vi ganske strenge på hva som gis ut peroralt av midler. Så det nok ciprofloxacin nok det mest bredspektrede antibiotikum vi har i Norge da, som kan gis peroralt.
Det var jo ganske mange, men vi kom oss gjennom det. Det här var da del 2 av trilogin om antibiotika. I nästa episode snackar vi lite mer om egenskaper till antibiotika, dosering och biverkningar.